გაგვასმა ჩვენ კი გადავინაცვლებთ ახლა თბილისის სტუდიაში, სადაც იმყოფება ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ლევან ცუცქირიძე. იგი საუბრებს თემაზე საქართველოს რეგიონულ კონტექსში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა ია, გამარჯობა ბატონ ლევან, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ვიწყებ შეკითხვით. ბატონო ლევან, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობა უფრო მკაფიოდ დაინახოს ჩვენი სახელმწიფოს ამჟამინდელი ადგილი და როლი რეგიონში?
მთავარი ამბავი აქ ჩემი აზრით არის განათლება. განათლება და ინფორმაცია. ინფორმაციის მიწოდებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი აქვს მედიას, რომელმაც უნდა გააშუქოს ეს მოვლენები, დაუთმოს ყურადღება თქვათ რეგიონულ საკითხებს და ასევე განათლება, იმიტომ რომ
რას გულისხმობთ? ნამდვილად არ ველოდი, რომ პირველი სიტყვა იქნებოდა განათლება ამ კითხვას.
მე ვფიქრობ, რომ ყველა პრობლემა, რომელიც საქართველოში დღას, ამ პრობლემის გასაღებზე თუ ვისაუბრეთ, პირველი სიტყვა უნდა იყოს განათლება. მე ვფიქრობ, ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ვერ დავინახავთ სწორად რა პროცესებია საერთაშორისო პოლიტიკაში, რა პროცესებია საერთაშორისო ეკონომიკაში, რა იწვევს ეკონომიკურ კრიზისებს, როგორ ვითარდება ეკონომიკურად სახელმწიფოები, რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ განვითარდე და დაძლიო სიღარიბე. ამ კითხებზე პასუხი განათლებიდან მოდის და შესაბამისად აქედან დაინახავ მე შენი ადგილი სად არის რეგიონში.
აი, რა ტიპის განათლებას გულისხმობთ?
ყველანაირ განათლებას გულისხმობ. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, განათლებას იმ ხარისხისა და იმ დონის, რომელიც საერთაშორისო კონკურენციაში ჩვენ გვჭირდება და თანამედროვე ტემპები იმდენად მაღალია, რომ ყოველი დაკარგული დღე, როდესაც ქვეყანა არდებს ინვესტიციას განათლების ხარისხის გაზრდაში, ჩვენ უკანქვებს წლებით. ამიტომ ძალიან სწრაფად გვჭირდება ამ პრობლემების დაძლევა იმისთვის, რომ განვითარდეთ და ჩვენი ადგილი ვიპოვოთ საერთაშორისო სისტემაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ვიცოდეთ და გჯეროდეს იმისი, რომ განათლებას შეუძლია მოიტანოს სწრაფი განვითარება. ბევრი მაგალითია მსოფლიოში ისეთი, როდესაც კარგი კომპეტენტური მართველობის და ამართველობის უწყვეტობის შედეგად ქვეყანა ძალიან სწრაფად განვითარებულა. მე სამწუხაროდ მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ქვეყანაში რაღაცნაირად არის ეს განცდა, რომ აი ოდესღაც რაღაც გვეშველება. აი მე თუ არა ჩემი შვილიშვილი მაინც კარგ ქვეყანაში ცხოვრობს, და მე ვფიქრობ, ეგ არასწორია. ჩვენ, მე ვფიქრობ, ცოტა უფრო მოუთმენლები უნდა ვიყოთ და ასე უნდა ვიცოდეთ, რომ სწრაფი განვითარება შესაძლებელია, თუკი სწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ქვეყანა.
კარგით, მაშინ უფრო ახლო რაკურსით რო შევხედოთ პრობლემას, ეხლა დღეს საქართველოში გვაქვს თუ არა საჯარო ან დახურული ფორმატები, სადაც თქვათ სისტემატურად მოხდება რეგიონში არსებული სურათის აღწერა, სიღრმისეულად გაანალიზება.
რა თქმა უნდა, გვაქვს, ეს არის უპირველეს ყოვლისა და მთავარი სტრუქტურები, ესენი და ფორმატები არის საპარლამენტო და სამთავრობო ფორმატები, ისევე როგორც მედია და არასამთავრობო ფორმატები. მაგრამ უფრო ყურადღებას გავამახვილებდი სამთავრობო და საპარლამენტო ფორმატებზე. ესენი არის საპარლამენტო კომიტეტები, თვითონ პარლამენტი, რომელსაც მუშაობს ასეთ საკითხებზე, მისი სპეციალიზებული კომიტეტები, ხო, საგარეო ურთიერთობების თავდაცვის და უსაფრთხოებს და ამავდროულად, ისევე როგორც პრემიერთან და პრეზიდენტთან არსებული უშიშოების და უსაფრთხოების საბჭოები. ესენი არის მთავარი ინსტიტუტები, რომლებმაც უნდა გაანალიზონ ეს საფრთხეები და შესაბამისად დაგეგმონ შესაბამისი პოლიტიკის გატარება. იგივე ეხება, რა თქმა უნდა, ცალკეულ სამინისტროებს, იქნება საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო თუ რომელიმე სხვა, და ამის კოორდინაციას, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ახდენს და უნდა ახდენდეს მთავრობა ერთის ხრივ და პარლამენტი მეორეს ხრივ და ხორციელდებოდეს საერთო ეროვნული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ისე დაძაბულ დროს და ისე დაძაბულ რეგიონში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ.
აი, თქვენ თხრობით კილოში არ საუბრობთ ახლა და ვთქვათ, არის რეალურად მუშაობს ეს ფორმატები თუ
თქვენ? იცით, პერიოდულად არა, მე ვფიქრობ, რომ მეტის მოთხოვნა და საჭიროება არსებობს. რა თქმა უნდა, ამ ფორმატებს აქვს თავისი დახურული განზომილება და ღია განზომილება, საპარლამენტო სხდომა კომიტეტი შეიძლება იყოს ღია, შეიძლება იყოს დახურული და არასაჯარო, მაგრამ მე მგონია, რომ რაღაცნაირად ჩვენ გვჭირდება უფრო ნათელი და გამართული ხედვის არსებობა და ნათელ და გამართული პოლიტიკის განხორციელება, არაორაზროვანი პოლიტიკის განხორციელება, განსაკუთრებით საგარეო ურთიერთობებში, განსაკუთრებით რეგიონში, იმიტომ რომ ჩვენთვის გაურკვევლობას, ბალანსირების მცდელობას და ასე შემდეგ ისტორიულად არ მოუტანია, ახლოს ისტორიას შევხედოთ არაფერი კარგი და ამან შეიძლება დაგვაკარგინოს მეგობრებიც.
ეხლა დრო არა გვაქვს, თორემ უფრო დაწვრილებით პასუხს მოგთხოვდით, ვთქვათ ამ ხედვაზე, რომ ბალანსირებას არ მოუტანია, ვთქვათ სიკეთე აი რას გულისხმობ საინტერესოა, მაგრამ მოდი ჯერ ეს ვთქვათ, აი რამდენად სწორად ვაცნობიერებთ საფრთხებს და შესაძლებლობებს, რასაც ქმნის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები და კიდევ აქვე მაინტერესებს, აი როგორ უნდა მივიდეს ინფორმაცია ამ საფრთხების და შანსების შესახებ მოქალაქებამდე. თქვენ კი ისაუბრეთ ამ საპარლამენტო და სამთავრობო ფორმატებზე, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე ძალიან უკმაყოფილო ვარ ვთქვათ იმ ხარისხით ინფორმაციის, რაც ჩემამდე მოდის.
Ну, ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი ფორმატი, საიდანაც უნდა მოდიოდეს ეს ინფორმაცია, მსჯელობა და ამავდროულად ეს არის კვლევითი ცენტრები, რომლებიც მუშაობენ ხოლმე ესეც საკითხებზე, თუმცა სამწუხაროდ საქართველოში ბევრად უფრო სუსტი არის, სუსტად არის განვითარებული ესეთი კვლევით ანალიტიკური ცენტრები. ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება გამომდინარე ესეთი ისტორიული პროცესებიდან, რომელიც გავიარეთ, უფრო მეტად ორიენტირებულია აი ესე თქვათ მოდარაჯე ძაღლის ფუნქციაზე, არჩევნებზე, გამჭვირვალობას და ამავდროულად, რაც უდაოდ და უმნიშვნელოვანესი საქმე არის, მაგრამ სხვა რაღაცეებიც გვჭირდება, რომ გქონდეს და აი თუ დავაკვირდებით, არის თუ არა კარგი პუბლიკაციები, კარგი კონფერენციები და ასე შემდეგ უსაფრთხოებაზე, რეგიონულ ამბებს და ამავდროულად, აქ ძალიან სუსტი არის ქართული სამოქალაქო სექტორი, ისევე როგორც აკადემია და განათლებით დავიწყე მესაუბარი და ჩვენ მე წარმოუდგენლად მეჩვენება საერთოდ ის ფაქტი, რომ ჩვენ აი სახელმწიფოში არსებობდეს 70 ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელი. მე მგონი ეს ძალიან ბევრია, თუკი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა გქონდეს მაღალი ხარისხის განათლება. ამიტომ ესეც არის უნივერსიტეტების საქმე, რომელთა თავისი კვლევითი ცენტრები უნდა გქონდეს და მუშაობ. რა თქმა უნდა, მედია, რომელიც უნდა მსჯელობდეს ამ საკითხზე,
მინდა კითხოთ, დავშთა ის საერთაშორისო ამბები ჩვენს მედიაში, მგონი ყველაზე სუსტად არის წარმოდგენილი და ეს უფრო მედიის ბრალია თუ უფრო იმ გარემოსი, რაც არის ჩვენთან, აი რაზეც ხართ?
ხო, ყველაფერი ერთმანეთზე დამოკიდებულია, თუ ვინმეს დავაბრალებდი რამეს, ბრალ დაბრალება ძალიან ეს სიტყვა ყველაზე ბოლო იქნებოდა მედია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მედია ასახავს იმ პროცესებს, რაც ხდება, რა თქმა უნდა ის განსაზღვრავს ერთგვარად დღის წესრიგს, მას შეუძლია რაღაც საკითხი უფრო მწვავე დააყენოს და რაღაც საკითხი უფრო ნაკლებად და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ესეც არის, მაგრამ თავარი არის რესურსი, თავარი არის შესაძლებლობა და თავარი არის საზოგადოება, რაზე მსჯელობს, რა ინტერესებს და ხა თუ კომერციულ თვალსაზრისითაც შევხედოთ, შეიძლება სხვა რაღაცები უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, თქვა მომგებიანი.
ხო, მაგრამ ხარისხიანი ინფორმაცია თუ ტრიალებს მედიის ირგვლივ, რომელიც მე შეიძლება
შეიძლება
ასახოს ამ საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებით, გონისულ დეფიციტია, რაც
აბსოლუტურად ცოტა არის, ძალიან ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა ხალხი, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს, ძალიან ცოტა პუბლიკაციები, რომლებიც საქართველოში ბეჭდება, საერთაშორისო დონის პუბლიკაციები, ჩვენ ძალიან ცოტა გვაქვს აი ესეთ საკითხებთან დაკავშირებით. აი ალბათ ერთხელზე თუ ჩამოთვლით იმ ავტორებს, რომლებიც მეტნაკლებად რეგულარულად იბეჭდებიან საერთაშორისო ცნობილ ჟურნალებში. და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ამ ხალხის ნაკლებობა ნიშნავს რას? ნიშნავს იმას, რომ თქვა ფაკულტეტებზე, სადაც უნდა გაიზარდონ მომავალი დიპლომატები და ასე შემდეგ, იქ დაბალი განათლება ეძლევა ახალს, დეფიციტი ამ ხალხის და ნუ მე მივდივართ იქამდე, რომ რეალურად გონია, რომ ხო, არანაი პრობლემა არა გვაქვს, ამ პირიქით ვაზრიადებთ, არა ადეკვატურად უყურებთ ხოლმე ხანდახან რაღაცებს.
აი ხა ამ წუთას მიმდინარე პროცესს თუ შევხედავთ, თქვა როგორ ფიქრობთ თქვენ, არსებობს თუ არა მაგალითად პირდაპირი საფრთხე საქართველოსთვის უკრაინის და რუსეთის კონფლიქტის კონტექსტში? ჩვენ მოქალაქეებს სამწუხაროდ კიდევ ვიტყვი, არა გვაქვს ამის შესახებ რეალური ინფორმაცია.
კი, მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირი საფრთხე არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს საფრთხე ჯერდი ჩვენ გამოვცად ჩვენ თავზე 2008 წელს და ასევე ხედავთ, რომ ამით არ დამთავრებულა ყველაფერი და ვხედავთ, რომ ამ საფრთხის წინაშე დადგა უკრაინაც, რომელიც დიდი სახელმწიფო არ არის, ხელწამოსაკრავი სახელმწიფო, ადვილად მოსარევი სახელმწიფო ეხლაც კი ვერ არის, მიუხედავთ იმისა, რომ აი ძალა გამოცლილია თითქმის მთლიანად აი მთელი ამ კორუმ ციული 10 წლეულობის შედეგად და მაინც ებრძვის და უძალიანდება სოფლიოს უდიდეს ბირთულ სახელმწიფოს, ხო? მაგრამ საფრთხე მარტო იმაში არ არის, რომ ვიღაცა ეომება უკრაინას ამ შემთხვევაში, ხო? პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის, არ მინდა რომ ეს პათეტიკურად გამომივიდეს, მაგრამ მოკლედ რომ აღწერო, ეს ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება. და ეს მე გამოიხატება იმაში, როგორ აღიქვავს იგივე რუსეთი ყველა დანარჩენ სამყაროს. როგორ აღიქვავს დასავლეს, როგორ აღიქვავს ქვეყნებს, რომლებიც დასავლეთისკენ მიდიან.
კარგი, დიდი მადლობა. ვერ მოვასწარით ისე,
მადლობა თქვენ.
ხშირად ხდება ხოლმე, მაგრამ მგონი ძალიან საინტერესო.
მადლობა.
თქვენ მისმენთ ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ლევან ცუცქირიძეს ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობდა.